Dragi oameni lui Dumnezeu, frați și surori, stimați prieteni, este o mare bucurie pentru mine, este o onoare să accept invitația pe care conducerea Bisericii Eclesia mi-a făcut-o, să fiu alături de dumneavoastră la această frumoasă sărbătoare a Crăciunului. Vreau să-i mulțumesc fratelui păstor Andy Olariu, fraților păstor Micula și Grosu, conducerii Bisericii, pentru invitația aceasta și lui Dumnezeu pentru că ne-a dat sănătate, pentru ca să putem fi împreună aici, să medităm la lucruri care sunt mai importante decât pregătirea noastră, profesia noastră și orice alt lucru de pe pământ. Vreau să apreciez inițiativa aceasta pe care o socotez dumnezeiască. Ea este importantă din multe puncte de vedere. Vreau să apreciez colaborarea cu celelalte biserici care au dat concursul. Vreau să vă apreciez pe dumneavoastră, pe toți care sunteți aici, chiar dacă nu sunteți membri ai Bisericii Eclesia, fiindcă evenimentul acesta este un eveniment universal, este un eveniment al lui Dumnezeu și este un eveniment al Bisericii sale. Vreau să apreciez pe fratele păstor Nelu Filip, pe care îl văd aici, corurile, formațiile care au fost prezente. Vreau să mulțumesc familiei care m-a găzduit pe mine, familiei Bulba și de asemenea să vă aduc salutări din partea bisericii de unde eu vin. Acolo știu că aveți rude, prieteni cunoscuți. Vă aduc dragostea lor, salutările lor și urări cu prilejul sărbătorilor care sunt aproape să vină. În această seară, stimații mei, într-o seară dintre seriile vieții noastre, am răspuns unei invitații să fim aici, crezând că este bine. Am ascultat cântări pe care le știm sau nu le știm, însă în sufletul nostru ele au creat emoții, au răscolit amintiri. Ne-au adus aminte de vremuri care au trecut peste noi și ne-au marcat, de experiențe care s-au înghesuit în viața noastră și au produs reacții. Și îmbogățiți cu tot ceea ce Dumnezeu a așezat în viața noastră, în anii pe care am trăit, suntem din nou aici, dar suntem alți oameni față de anul trecut sau față de acum 10 ani. Și acum o să citesc ceva din Biblie, ceva ce se încadrează în contextul sărbătorilor de Crăciun. Și apoi, după cum Domnul îmi va da har, o să spun câteva gânduri. Știu că perioada aceasta este aglomerată. Știu că sunteți împovărați de responsabilități, oameni ocupați și dornici de odihnă. Dar în seara aceasta ați dat concursul lui Dumnezeu care v-a chemat pentru ca să sărbătorim, să ne aducem aminte de El. El a știut că noi uităm. Motiv pentru care întotdeauna s-a adresat poporului său și a spus: când tu vei ajunge în țară și când tu vei mânca din copaci și din vița de vie pe care nu ai cultivat-o, să-ți aduci aminte de Domnul. La cina Domnului din nou ne spune să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Domnul și-a dorit să fie prezent în sufletele noastre, în gândurile noastre, nu neapărat pe pereții unei biserici. El și-a dorit să fie în noi și a dorit să fie în mintea noastră. Să ne amintim de El pentru că El este originea noastră, El este destinația noastră, El este sursa binecuvântărilor noastre. Avem lumină, lumina ochilor, avem minte întreagă pentru ca să facem decizii corecte. Dumnezeu și-a dorit să fie în noi. Vă cer îngăduința în seara aceasta să citim împreună textul din Luca, capitolul 2. În general, predicile despre Crăciun sunt unele dintre cele mai grele predici pentru pastori, fiindcă sunt doar câteva texte în Biblie care vorbesc despre Crăciun și de-a lungul, la așa de mulți ani când serbăm Crăciun, întotdeauna trebuie să predicăm din aceleași texte. Și marea problemă este că sunt multe predici în cele 2, 3, 5 servicii divine și fiecare vrea să spună lucruri care nu s-au mai spus. Lucru care este destul de greu. În seara asta nu am de gând să vă spun ce nu s-a mai spus, însă am de gând să spun ceea ce scrie aici. O să citesc textul acesta și din respect pentru Dumnezeu, dacă nu vă supărați, vă rog frumos să vă ridicați. Luca, capitolul 2, versetul 8. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o ieslă. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spuseseră despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate aceste cuvinte și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Amin. Mulțumesc, stimații mei, ocupați-vă locurile. În seara aceasta o să vorbesc despre cântările Crăciunului. Crăciunul este o sărbătoare de care ne amintim cu bucurie și în centrul ei este Domnul, este Iisus Hristos. Există riscul însă să se epuizeze viața unui om și să nu-și aducă aminte nici de Crăciun și nici de Domnul. Îmi aduc aminte de mărturia unei femei care pentru mine a fost o sursă de învățătură și a provocat câteva decizii în lanț. Ea spunea, îmi amintesc când am folosit prima oară mașina soțului meu și am avut un accident și când m-am întors acasă mi-a fost groază că o să mă certe. Însă el nu mi-a zis nimic. Îmi amintesc despre când am mers la plimbare și el a insistat să luăm umbrela, că o să plouă și eu am spus, n-are cum să plouă în sezonul ăsta. Și a plouat și ne-am îmbolnăvit. Și m-am gândit că o să-mi reproșeze și el nu mi-a zis nimic. Îmi amintesc când am vărsat suc de afine pe costumul lui cel mai preferat și m-am gândit că atunci când o să plecăm din cercul oamenilor unde s-a întâmplat asta, o să mă certe. Și pur și simplu nu mi-a zis nimic. Îmi aduc aminte când am fost invitat la o întâlnire specială și el a insistat să se îmbrace în costum, iar eu i-am spus să se îmbrace obișnuit și a mers în blugi. Și acolo toți bărbații erau în costum. Și s-a simțit așa de rău. Am știut că atunci când vom pleca de acolo o să mă certe. Nu mi-a adus nici măcar aminte de ce s-a întâmplat. Am vrut să-i spun cât de mult îl iubesc, cât de mult îl apreciez, ce mult respect și admirație am pentru el și mi-am propus să fac asta când se va întoarce din războiul din Vietnam. Însă nu s-a mai întors niciodată. A murit acolo. Știu că îmi voi petrece viitorul, spunea ea, regretând și purtând povara acestor cuvinte nespuse, acestor atitudini nemanifestate și acestor complimente pe care le-am purtat cu mine de-a lungul anilor și nu le-am spus doar pentru că nu am avut timp. Stimații mei, s-ar putea să fie aici printre noi persoane care s-au bucurat de harul lui Dumnezeu, ca noi toți, și s-au uitat la sărbătoarea Crăciunului doar ca la o sărbătoare din calendar. Și au propus să se gândească mai intens la Dumnezeu, să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu, dar împrejurările vieții l-au condus departe de a împlini obiectivele acestea. Și în seara aceasta Dumnezeu din nou ne cheamă împreună aici și pentru fiecare dintre noi are un mesaj. Este un mesaj al iubirii, noi care tânjim după iubire. Este un mesaj al bunătății, al milei și al înțelegerii. Încep predica aceasta pe care am intitulat-o Cântările Crăciunului, amintindu-vă de faptul că Dumnezeu a creat Universul și l-a făcut pe om și l-a așezat în mijlocul creației. Omul însă a fost infidel față de Dumnezeu și a păcătuit. Iar pedeapsa pentru păcat este moartea. Și justiția lui Dumnezeu l-a dat pe om în urmărire generală și omul trebuia să moară Însă, în locul omului, a murit Iisus, care s-a întrupat într-un copilaș, iar evenimentul acesta noi l-am așezat în calendarul nostru sub numele de Crăciun. Și Hristos a venit în lumea noastră în formă de copilaș. El s-a făcut mare, a devenit Mântuitorul nostru, a murit pentru noi, a murit, a înviat și s-a înălțat din nou în slavă. Și de atunci până astăzi, noi ne aducem aminte de momentul în care El a venit la noi. A venit pe un pământ murdar. A venit la niște oameni nefericiți. A venit la niște oameni peste care urma să cadă mânia lui Dumnezeu și pedeapsa propriilor lor păcate. Dar El ne-a iubit. El a venit la noi fără ca noi să merităm, ci doar pentru că ne-a iubit. Și noi am așezat în calendarul nostru momentul acesta și l-am numit Crăciun. Și anii au trecut și multe generații au venit pe scena istoriei. Și Crăciunul s-a devalorizat și noi oamenii l-am redefinit. Pentru foarte mulți oameni, Crăciun înseamnă doar să faci un anumit tip de mâncare. Pentru alții înseamnă doar să te reunești cu familia extinsă, împrăștiată printre toate statele sau țările din lume. Pentru alții înseamnă să ai liber de la serviciu. Pentru alții înseamnă, și lista poate continua, dar de fapt Crăciunul este aniversarea unei zile de naștere, aducerea aminte a cuiva care e important pentru noi. Onorarea cuiva care a venit la noi, a venit în lumea noastră și ne-a făcut bine. Crăciunul este mai mult decât o sărbătoare. Crăciunul ne trimite la cineva, nu la ceva, la o persoană, nu la un eveniment. Și ceea ce vreau să surprind eu în seara asta, stimații mei, este faptul că Dumnezeu a comunicat oamenilor voia sa în contextul întrupării sale. Și textul pe care l-am citit în această seară ne prezintă un înger însoțit de un cor de îngeri care vine la niște păstori, la niște ciobani ce își păzeau oamenii turmele în noaptea rece din Israel și îi surprinde în activitățile cotidiene, în activitățile profesionale. Dumnezeu când vine la un om, vine în activitățile obișnuite ale vieții. Poate să vină când mergi la școală, poate să vină când mergi la lucru, când faci mămăligă, când pregătești breakfast-ul, când speli rufele la copii. Dumnezeu poate să vină în cele mai obișnuite momente ale vieții. Oamenii ăștia își păzeau turmele, era noaptea. Nici nu anticipau că se va întâmpla ceva dumnezeiesc în viața lor. Erau doar asupriți de romani, aveau nefericirea lor națională. Erau niște oameni frustrați, granițele țărilor se micșorase foarte mult. Gloria regilor de odinioară, David, Solomon, se dusese. Și acum erau conduși de un grup de 50 de oameni, un parlament religios, care au fost calificați ca fiind foarte ipocriți. Și noaptea aceea se face lumină și un înger vine și le vorbește, iar un cor de îngeri cântă. Aș vrea să vorbesc despre mesajul și despre cântările Crăciunului și să spun următorul lucru. Mesajul acesta pe care îngerul l-a rostit venind la ei nu este primul mesaj. Vă aduc aminte că primul mesaj a fost rostit către Zaharia și soția lui. Vă aduc de asemenea aminte că a fost rostit Mariei când aceasta mirată a auzit că fiind fecioară, virgină, fată, necăsătorită, va naște. Cine a mai pomenit să nască o fată, o domnișoară? Unde s-a mai auzit așa ceva? Noi toți oamenii am intrat în existență după aceeași metodă. Tata a avut relații intime cu mama și s-a născut un copil, pentru că perpetuarea speciei a rămas misiunea soților, a familiei. Însă, din punct de vedere spiritual, orice om care se naște și intră pe scena vieții, el intră sub vinovăția păcatului pe care Adam l-a făcut în grădina Edenului. Și un copil, dacă moare în prima zi când s-a născut, el are acest păcat. Nu este activat, dar e potențial. El se activează când copilul devine conștient de realitățile vieții. Probabil după 12 ani la fete și mai mulți ani la băieți. Dar Hristos trebuia să devină Mântuitorul. Un Mântuitor care iartă păcatele oamenilor nu trebuia să aibă păcat. Dar dacă se năștea ca noi toți, el venea în lumea aceasta cu cel puțin un păcat, păcatul adamic. Lucru care îl descalifica să fie Mântuitorul. Așa că Dumnezeu l-a trimis în lumea noastră într-o formă care a ocolit păcatul adamic. El trebuia să fie Mântuitorul fără păcatul adamic și fără păcatele alese voluntar, așa cum noi le-am ales să fumăm, să mințim, să furăm și multe alte păcate pe care oamenii le fac în viață, chiar dacă sunt religioși și chiar dacă sunt nereligioși, mai ales dacă nu sunt. Vă puteți imagina ce inteligent a fost Dumnezeu când a găsit o soluție? Hristos nu să se nască, noi ne-am născut, El s-a întrupat.
S-a întrupat în primul rând pentru că a venit în lumea noastră cineva care avea o existență anterioară. Noi nu credem în reîncarnare, noi nu venim dintr-o experiență anterioară, dintr-o existență anterioară. Noi pentru prima oară am apărut în viață când ne-am născut. Cu Hristos n-a fost așa. El a trăit înainte să se întrupeze. El a venit doar și s-a întors. Dar trebuia să vină fără să intre sub incidența unui păcat. Pentru ca diavolul să nu poată găsi nimic descalificabil în el. Și așa s-a întâmplat. Și când îngerul a mers la Maria, ea a fost foarte contrariată. A mers apoi la logodnicul ei, Iosif, și l-a liniștit, spunându-i, nu ți este infidelă fata aceasta, ci este doar alesă într-un plan al lui Dumnezeu care te depășește. Dar ai încredere în Dumnezeu, pentru că fata aceasta este una cinstită, motiv pentru care și a fost aleasă. Și mai apoi, Biblia ne spune că a mers la grupul acesta de ciobani, de păstori, care își pășteau și își îngrijeau, își protejau oile noaptea pe câmp. Și aș vrea să ne uităm un pic la mesajul îngerului. Vi s-a întâmplat vreodată să vă întâlniți la Starbucks cu cineva și să bârfească o familie, un păstor sau un dirijor? Foarte des, nu? Vi s-a întâmplat să vă întâlniți să primiți un telefon și în telefonul acela să discutați numai negativ? Criticând și vorbind cu o notă de inferioritate pentru toți oamenii? Vreau să vă spun că niște îngeri au venit pe pământ și unul dintre ei a vorbit. Aș vrea să vă aduc aminte cum vorbesc îngerii. Primul lucru pe care îl spune este, nu vă temeți. Te tem pentru ceva. Știți cât de mare este datoria mea la bancă? Am 53 de ani, nu mai am timp să o plătesc. Credeți că nu mă gândesc la treaba asta? Ba da. Mi-am propus în viață să fac mai multă școală și în fiecare an îmi propun de la 1 ianuarie să îmi împlinesc visul. Sunt atât de ocupat încât nu mai am timp să mănânc, nu mai am timp să mă odihnesc cât ar trebui și îmi neglijez foarte multe dintre lucrurile familiei pentru că acela e locul, aceea e zona de unde pot fura timpul de care am nevoie. Am o grămadă de temeri în inima mea. Îngerul vine și parcă știe ce e în sufletul meu. Și îmi spune să nu te temi. Să nu te temi pentru că nu vei nimeri un băiat care să te iubească. Să nu te temi că te vei căsători cu o fată care este altfel decât pare. Să nu te temi că și lista poate continua. Avem atâtea temeri. Poate cel mai des întâlnit sentiment în noi, chiar dacă l-ascundem, pentru că în America nu poți să fii slab, nu? Este teama, este frica. Și îngerul spune să nu te temi. Acesta nu este un compliment gratuit făcut de oameni. Aceasta este o asigurare a lui Dumnezeu. Vi s-a întâmplat vreodată să vă întâlniți cu oameni care au o preocupare solemnă pentru echilibrul dumneavoastră, pentru bunăstarea dumneavoastră, pentru liniștea dumneavoastră, pentru cele necesare în casa dumneavoastră? Vi s-a întâmplat vreodată? Ei bine, îngerul acesta are această siguranță pe care o transferă prin expresia aceasta, nu vă temeți. Oamenii ne descurajează, ne subapreciază, ne disprețuiesc, ne ironizează, dacă îmi permiteți, fac mișto de noi. De multe ori a trebuit să plec jenat și amărât în sufletul meu, pentru că m-am întâlnit cu cineva care m-a luat peste picior și am avut alternativa să-i răspund pe același ton sau să plec. Îngerul nu face asta. El spune, nu vă temeți. Cât de frumos este cerul. Ce motive avem să fugim de el? Cât de buni sunt îngerii din cer? De ce nu imităm? Apoi, dacă ne uităm în carte, observăm că îngerul continuă și pe lângă încurajarea pe care o aduce, nu vă temeți, el face un anunț. Vă aduc o veste bună. În sfârșit, o veste bună. Dar în sfârșit o veste bună. Nu mai e vorba despre un pilot căruia i s-a dat foc într-o cușcă metalică, nu mai este vorba de cineva care a fost mitraliat până i-a sărit toată carnea de pe el, de n-a mai rămas nimic, nici de cineva căruia i s-a tăiat capul într-un mod bestial, nu mai e nevoie de cineva care s-a autodetonat, nu mai e nevoie de cineva care pur și simplu s-a urcat omul în avion și n-a mai coborât, de fapt a coborât, dar nu așa cum și-ar fi propus, și lista poate continua. E vorba de o veste bună la mijloc. Ați mai auzit vreodată o veste bună în ultima săptămână? Cât de rare sunt veștile bune? Ați mai auzit vreo veste bună despre bisericile din Phoenix? Dar despre mine ați mai auzit vreo veste bună? Dar despre pastorii dumneavoastră? Toate veștile sunt aproape rele. Toate vorbesc despre declinul creștinismului, despre expansiunea islamismului, despre bestialitate, despre animalizare, despre libertate drăcească cu privire la sex. Astea sunt veștile pe care le auzim și ele îmi descurajează. Și Îngerul spune să nu vă temeți, pentru că de data asta eu vin dintr-o altă parte a lumii și vestea pe care eu vă aduc este bună. Există un loc bun în lumea asta. Este locul locuinței lui Dumnezeu. Mă mir așa de mult că oamenii rămân cantonați în nefericirea lor, spunând că nu mai există nicăieri un loc bun, în timp ce în împărăția lui Dumnezeu nu există poartă și se poate intra prin credință și pocăință de orice ființă, indiferent de trecutul pe care îl are. Apoi, dacă ne uităm în carte, observăm un alt mesaj al Îngerului. El face o anticipare și spune, ceea ce urmează să vă spun este, va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Acest înger știe ce reacție vom avea noi când vom auzi vestea. O reacție de bucurie. Ce-ar fi cineva să-mi spună următorul lucru? Știu câtă datorie ai la bancă. O să-ți o plătesc chiar acum, nu-ți face nicio problemă. Eu am bani așa de mulți încât pot să plătesc datoria la bancă la toți oamenii de pe pământ. Cât de bucuros m-aș duce eu acasă. Sau să nu vorbim doar de bani, să vorbim de suferința soției mele. Știți că soția mea cu 3 ani în urmă a avut cancer și era gata să rămân singur. Știți dumneavoastră ce am simțit eu? N-aveți de unde. Eu m-am rugat pentru mulți bolnavi, pentru că sunt un slujitor al lui Dumnezeu și niciodată n-am înțeles ce simte un om bolnav de cancer pentru care eu m-am rugat. M-am dus, m-am rugat și am plecat. Dar când soția mea a fost bolnavă de cancer, mi-am dat seama că eu n-am știut niciodată ce înseamnă să fii bolnav de cancer. Îngerul acesta anticipează că noi ne vom bucura că el ne va aduce o veste bună. Apoi, citim în carte faptul că el face o precizare și spune astăzi, el menționează timpul. Descoperirile care vin de la Dumnezeu sunt fixate în timp și sunt fixate în spațiu. El spune astăzi, în cetatea lui David. Astăzi, cele mai multe mesaje pe care le auzim nu sunt agățate de nimic, nici în timp, nici în spațiu. Pentru ca să le pot spune oricând și oriunde. Se potrivește și în biserica aia și în aia și ziua și noaptea și ieri și mâine și poimâine. Îngerul vine cu un mesaj concret, pentru că se respectă prea mult ca să spună nimic. Vine și spune ceva ce se agață concret în timp. Astăzi! Ascultă-mă, astăzi, și în cetatea lui David, nu oriunde, nu undeva, el face o precizare care este necesară. Mai mult de atât, el explică și spune, vi se va naște un mântuitor. Știți ce înseamnă mântuitor? Mântuitor este cineva care te scapă. Eu am crescut fără părinți, la 6 luni de viață, când aveam vârsta de 6 luni, eram un baby. Părinții mei au divorțat, au plecat fiecare în drumul lor și am rămas în grija bunicilor mei. Bunica mea a fost oarbă și am crescut. N-am avut frați, surori și am avut o copilărie care pe de o parte a fost grea, dar pe de altă parte a fost bună. Dar dincolo de copilăria mea, ceea ce vreau să vă spun este că uneori în viață au fost oameni care m-au ajutat. Mi-aduc aminte că primeam haine de la copii, de la părinții lor și pentru că eu tot timpul am fost mai mărunt, tot timpul hainele acestea erau mai mari decât aveam eu nevoie să fie. Astăzi nu suport să port o haină cu mâneci lungi, pentru că toată copilăria a urât toți copiii de mine pentru că aveam haine de la cei mai mari și ceea ce nu suport astăzi, mai bine să fie mai scurtă haina. În sfârșit să am și eu o mânecă care este pentru mâna mea, nu pentru mâna altuia. Ei, îngerul acesta vine și nu vorbește doar despre o haină. El vorbește despre închisoarea pe care trebuie să facă un om în iad pentru restul eternității, datorită păcatelor pe care le-a făcut. Și îngerul vine și spune, există cineva care o să te ierte de toate păcatele tale. De curvia ta, de faptul că ți-ai omorât copilul din pântece, de faptul că ai furat, că ai mințit, că ai jefuit, că ai fost un alcoolic, că te-ai drogat, de faptul că ai spart casa cuiva, de toate păcatele acestea pentru care nu mai poți primi iertare de la oameni. Există cineva care te poate ierta înaintea lui Dumnezeu. Tu nu trebuie să mai mergi în iad. Tu poți să mergi în cer. Tu poți să dormi liniștit noaptea. Tu poți să primești pace și liniște. Viața ta se poate schimba. În viață tu poți experimenta un miracol. Și acesta este Mântuitorul Iisus Hristos, care a venit pe pământ cu misiunea specială să fie Mântuitor. El nu s-a născut să moară. El nu s-a născut ca noi să facă școală, să se căsătorească, să lucreze, să-și facă o casă, să se plimbe cu un mijloc de transport din specific vremii lui. El s-a născut pentru ca să mă ierte pe mine și pe dumneata. Și îngerul spune, El a venit să te mântuiască, trebuie să te liniștești. Viitorul tău se va schimba. El are capacitatea și resursele să te transforme într-un alt om și toată vinovăția sa să o ia El asupra sa și Dumnezeu să o impute Lui, nu ți-o mai impută ție. El și-o asumă. Să este o mare bucurie. Mai mult de atât, observăm că îngerul identifică cine este acest Mântuitor. Pentru că Mântuitorul există în religia islamică, în religia hindusă, în religia confucialistă, în toate religiile pământului. Fiecare au o formă de a te mântui și în toate este prin merite personale. Singura religie de pe fața pământului unde mântuirea se primește în dar, e religia creștină. Nu trebuie să faci ceva și nu trebuie să meriți. Dimpotrivă, calificativul este să nu te califici. Să fii așa de rău și așa de păcătos, să nu mai existe nicio soluție pentru situația în care te afli și să vrei să-L accepți pe Hristos și mântuirea pe care El ți-o aduce. Pur și simplu e în dar. Nu-i gratis, pe El a costat mult. Acesta este mesajul îngerului. Stimații mei, mesajul acesta e actual. Toți oamenii au păcătuit. Dumnezeu n-a devenit coruptibil nici în vremea noastră. Este la fel de drept. Toți oamenii vor merge în iad pentru păcatele lor. Stimați prieteni, ascultați-mă. Vi se pare normal ca un om care trece pe roșu, pe culoarea roșie a semaforului, să plătească amendă? Evident. Dacă atunci când trece pe roșu, soția dumitale trece pe verde, perpendicular, o lovește și o omoară, nu este așa că se merită să oprească la roșu? Se merită. Dar dacă nu oprește, nu e așa că e normal să plătească o amendă? Ba da. Cineva care ți-a ucis verișorul sau fratele sau soția sau copilul, e normal să fie pedepsit? Da. Pentru o singură greșeală, pentru un singur păcat, pentru o singură infracțiune, pentru o singură fără de lege. Câte păcate credeți dumneavoastră că face un om pe zi? 10? Poate că sunt puține. Dar hai să fim generoși. 3? Hai să rămânem la 3. Să zicem că e ideal. Într-un an câte sunt? 3 ori 365? 1000. În 50 de ani câte sunt? 53 de ani câte sunt? 50.000 de păcate. Un cort din Phoenix, Arizona. Ce decizie ar da împotriva unui individ care are 50.000 de treceri pe roșu și n-a fost încă pedepsit pentru niciuna dintre ele? Și care a omorât 50.000 de oameni? Câți au murit la Colectiv în București? Câți au murit în San Bernardino, în California? Câți au murit în New York când au căzut cele două blocuri gemene? 50.000 de crime. Ce ar zice un judecător pentru un individ care are 50.000 de probleme nerezolvate? Te-ai gândit vreodată că dumneata ești omul ăla? Înaintea lui Dumnezeu? Te-ai gândit? Hristos a venit să ierte un astfel de om. Iar un înger a venit să explice fenomenul. Dumnezeu ne respectă atât de mult încât a venit să ne explice ce se întâmplă. Dumnezeu a venit să ne conștientizeze de problema noastră și de soluția Lui. Ce bine că a găsit o soluție la problema mea. Bunica mea a fost ortodoxă. Până la 21 de ani n-am auzit de pocăință. Eu m-am născut în Giurgiu, sub București, pe malul Dunării, la granița cu Bulgaria, acolo unde n-a fost biserică penticostală sau baptistă. N-am auzit niciodată de pocăință. Prima oară am auzit la 21 de ani de la mătușa soției mele, cu care eram la câteva luni după ce m-am căsătorit. Ce face un om cu păcatele lui? Îngerul a venit să explice ce se întâmplă. În copilărie bunica mi-a spus că Dumnezeu îți iartă 74 de păcate și după aceea te face responsabil de ele. De zeci de ori în copilăria mea am luat-o de la capăt și de la capăt cu numărătoarea până la 74. Ea m-a învățat când eram mic să fac semnul crucii pe pernă înainte să mă culc și spuneam de 3 ori în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, amin. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Toată copilăria am făcut asta. Pentru că mi s-a spus că asta este soluția. Când pentru prima oară am intrat într-un spațiu ca acesta și un om cum sunt eu în postura de acum, a predicat Evanghelia, eu eram undeva în zona asta, am rămas încremenit. Pentru că eu nu am știut lucrurile alea. Eu am crezut că dacă mergi la biserică, e recompensator. Dumnezeu, în baza mergerii la biserică, te iartă. Eu am crezut că dacă faci o donație, e recompensator. Dumnezeu, în baza donației, te iartă. Când am intrat de data aceea în biserică și omul care a predicat a pretins că vorbește din Biblie, pur și simplu am aflat că eu sunt un om vinovat înaintea lui Dumnezeu și nu pot să fac absolut nimic pentru asta. Și am aflat că pedeapsa pentru un om ca mine este iadul pentru întotdeauna. Dacă poliția are dreptate când penalizează pe cineva care a greșit, Dumnezeu are dreptate când penalizează pe cineva care nu a greșit, ci în fiecare zi din viața lui a trăit în stilul acela de viață păcătos. Câtă generozitate la Dumnezeu! Și trimite un înger în ceea ce noi numim Crăciunul ca să le explice unor oameni ca mine și ca dumneata ce se întâmplă. Numai că imediat ce mesajul îngerului se încheie, dintr-o dată se întâmplă ceva. Deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace între oamenii plăcuți lui. Stimații mei, atunci, dar și astăzi, însă atunci au existat reacții la venirea lui Hristos în lume în calitate de mântuitor. Și am să vă spun câteva dintre reacții. Prima reacție a fost reacția de adversitate. Spre exemplu, preoții vremii au fost indiferenți și nepăsători. Apoi, guvernatorul Irod a fost tulburat și nervos. A doua reacție a fost reacția de indiferență. Hangiul, omul care al căruierea hotelul, hanul de poposire unde a ajuns Maria însărcinată, anonima aceea care venea din nord, din Galileea, a fost nepăsător pentru femeia care a născut în grajdul animalelor. Mai mult de atât, Biblia ne spune că guvernatorul Pilat a fost un oportunist și un obsedat de putere. Apoi este reacția de ascultare. Maria acceptă să treacă drept o fată care, deși este fecioară, a rămas însărcinată cu vreun băiat. Dacă eu v-aș spune acum, v-aș prezenta o fată care și-a pierdut virginitatea și v-aș spune că un înger a venit la ea și puterea lui Dumnezeu a făcut-o gravidă, m-ar crede careva dintre dumneavoastră? Nici vorbă! Cum să rămână o fată însărcinată de la Dumnezeu? Pune mâna pe ea, că asta e o prăpădită de fată, s-a dus și ne știe cu cine s-a culcat și a rămas însărcinată. Unde ați mai auzit dumneavoastră să rămână o femeie însărcinată ca de la Dumnezeu? S-a întâmplat lucrul acesta odată, dar fata asta a purtat rușinea în localitatea ei, că nimeni n-a crezut-o. Cine era să o creadă? Ar fi simplu să te creadă cineva spunând asemenea minciuni. Însă fata aceasta a acceptat misiunea, a fost o misiune foarte grea. Logodnicul ei. Credeți dumneavoastră că în ciuda faptului că îngerul i-a spus că de la Dumnezeu a rămas însărcinată, nu-l mușca șarpele să se gândească, mă, chiar de la Dumnezeu o fi rămas însărcinată? Credeți că nu a venit gelozia să-l încerce? Mai mult sau mai puțin? Mai ales până a aflat de la înger ce s-a întâmplat. Dar a ascultat de Dumnezeu și Maria, și Iosif, și magii, și păstorii. Au fost o reacție. Reacția lui Irod nu a fost ascultarea. Reacția lui Pilat nu a fost ascultarea. Reacția celorlalți pe care i-am amintit nu a fost ascultarea, dar au fost și oameni care au ascultat. Credeți dumneavoastră că toți oamenii care aud mesajul acesta în contextul sărbătorilor de Crăciun îl cred, îl respectă, îl primesc, îl iau personal, îl trăiesc? Nici vorbă. Nu. Eu știu, cunosc oameni cărora doctorul le-a spus că dacă mai fumează, moare. Și fumează până moare. Socrul meu a murit de ciroză, boală la ficat, cancer la ficat. Și doctorul i-a spus cu un an înainte să moară, că dacă mai consumă alcool, moare. Și a consumat alcool până în clipa în care a murit. Și soția îmi spunea că i-a zis, măcar să mor sătul. Sunt oamenii responsabili cu privire la viața lor, cu privire la sănătatea lor, la echilibrul lor. Nu există nicio logică în asta, dar noi trăim pe un pământ unde nu mai e logică. Noi trăim pe un pământ blestemat și trăim într-o natură coruptă. Apropiindu-mă de încheiere, aș vrea să vă spun că cântarea aceasta despre care eu am citit din Luca, capitolul 2, nu e singura cântare din contextul Crăciunului. Este singura cântare cântată de îngeri, dar sunt și cântări cântate de oameni. Vă aduc aminte de cântarea Mariei. Ea exprimă bucuria. Mi se bucură inima în Domnul. În această seară mă uit la dumneata și vreau să te întreb. Ți se bucură inima în Dumnezeu pentru că ai păcatele iertate?
Amen.
Ți se bucură inima în Domnul că atunci când se va sfârși viața biologică o să mergi în cer? Ți se bucură inima în Domnul că membrii familiei dumitale te însoțesc într-un loc unde învață împreună cu dumneata din singura carte pe care Dumnezeu a trimis-o oamenilor spre informare, Biblia, care este adevărul? Și nu sunt obsedați de tradițiile oamenilor care ei sunt într-un fel, dincolo în altul, dincolo în altul, dincolo în altul și câte zone, atâția Dumnezei, atâtea Biblie, atâtea obiceiuri. Credeți că Dumnezeu este zonal? Dumnezeu a trimis o singură carte și noi nu putem să știm absolut nimic despre El dincolo de ce ne spune Biblia. Stimați prieteni, Maria a cântat și în cântarea ei a fost o bucurie personală. Era bucuria iertării, era bucuria siguranței că este iertată, este mântuită și Crăciunul poate să fie o sărbătoare rece, plicticoasă sau poate să fie un moment în care te bucuri pentru că Dumnezeu s-a gândit la tine, pentru că a venit la tine, pentru că ți-a luat toată rușinea, pentru că ți-a anulat vinovăția și acuzația pe care o face sfințenia și justiția sa și acum ești liber. Acum mergi în raiul lui Dumnezeu, unde există o dimensiune veșnică. Dacă cineva i-ar mai oferi unuia care e pe moarte o zi, ar însemna foarte mult. Dar să-ți ofere Dumnezeu o viață fără sfârșit. Asta este pur și simplu inexplicabil. Dincolo de cântarea Mariei, Biblia ne spune despre cântarea păstorilor sau despre cântarea lui Zaharia sau cântarea lui Simeon sau a Anei sau cântarea celor mântuiți. Dragii mei, pentru că timpul a expirat și este bine să le facem pe toate cu minte, aș vrea să vă spun în încheiere o întâmplare. Întâmplarea aceasta s-a petrecut de mult în Anglia, între doi ofițeri de rang înalt. Ei călătoreau într-un tren, era vorba de generalul Lew Wallace și despre colonelul Robert Ingersoll. Amândoi erau niște atei înverșunați. La un moment dat, colonelul s-a uitat la general și i-a spus: generale, tu ești unul dintre cei mai instruiți ofițeri din Anglia. Ești un om educat și cultura ta este imensă. De ce nu scrii omului o carte împotriva lui Iisus Hristos din Nazaret ca să faci lumină? Și toată lumea să știe că asta este o minciună. Tu ești o persoană potrivită. Ascultă-mă, pe lângă meritele tale militare, academice, vei ajunge celebru. Fă lucrul ăsta ca să intri în istorie. Și Wallace a început să se documenteze și a scris 4 capitole în cartea aceasta. Și a început să cerceteze tot ce se putea studia la momentul acela. Și adâncindu-se în subiectul acesta, pur și simplu și-a dat seama că toți oamenii care știu ce spun recunosc că Iisus Hristos a fost un personaj istoric. Și făcând cercetările acestea, ca și Dumitru Cornilescu Odinioară, preotul din 1921 care a tradus Biblia pe care noi o citim acum, omul acela a fost un preot ortodox. Însă traducând Biblia și citind-o cu atenție pentru ca să o poată interpreta, omul acela s-a convertit. Ei bine, tot la fel generalul acesta a îngenuncheat înaintea lui Dumnezeu și și-a cerut iertare. Peste cele 4 capitole a mai scris multe altele și știți cum s-a numit cartea? Ben-Hur. Una dintre cele mai celebre cărți creștine. Scrise de un om fost ateu, cu studii înalte, cu merite militare deosebite și cu scopul să vorbească împotriva lui Iisus din Nazaret. Știi de ce le este oamenilor ușor să vorbească împotriva lui Dumnezeu? Pentru că niciodată nu și-au făcut timp să studieze problema și fenomenul. Niciodată. În America există un individ care a spus că oferă o sumă imensă de bani oricărei persoane care poate să-i aducă un argument științific că evoluționismul este știință. Până astăzi, nimeni nu a venit să-i ceară suma de bani. Pentru că evoluționismul nu este o știință. Am crezut ani că evoluționismul e o știință pentru că mi-a fost predat de oameni cu doctorate, cu masterate și cel puțin licențiați în biologie, anatomie, zoologie și așa mai departe. Dacă dumneavoastră puneți la îndoială afirmația mea și vă sfătuiesc să puneți la îndoială afirmația mea, luați-vă 2-3 luni de zile și documentați-vă pentru că astăzi este simplu și ușor și veți afla, stimați prieteni, că evoluționismul este o religie. Nu există nici o dovadă științifică că omul vine din maimuță. Nici o dovadă științifică. Este un șir de presupuneri. Pentru că știință se numește atunci când cineva face observații pe fenomen. Și observațiile se pot repeta, iar rezultatele sunt la fel. Cine a văzut vreodată când o formă de viață se transformă într-o altă formă de viață superioară? Cine a văzut vreodată, cine a supravegheat o maimuță care pur și simplu se schimbă din maimuță în om? Nimeni niciodată nu a văzut așa ceva. Nu vreau să schimb subiectul, vreau să închei, însă 21 de ani am fost un creștin ortodox, nepracticant. Viața mea s-a schimbat în momentul în care m-am întâlnit cu cineva care m-a provocat să citesc Biblia. Nu m-am născut așa, m-am născut altfel. Însă atunci când am citit Biblia, mi-am dat seama că Dumnezeu există, iar eu sunt dușmanul Lui. Dintr-o dragoste neînțeleasă de mine, în loc să mă pedepsească, mi-a oferit o soluție să-mi schimb calitatea din dușman în prieten. Și m-a întrebat, vrei? Care ar spune nu în seara asta, în momentul în care cineva cu bani dintre noi l-ar întreba, vrei să-ți fac cadou cu prilejul sărbătorilor de iarnă $100.000? Ce motiv ai avea să spui nu? Niciunul. Pentru că e ceva ce primești. Primești ceva ce ai nevoie. Primești ceva ce e valoros. Dacă $100.000 pe care îi poți cheltui într-o zi sau într-un an sunt valoroși, dragul meu prieten, câtă valoare are sufletul dumitale? Câtă valoare are raiul în care poți trăi veșnic cu Dumnezeu? Cât de îngrozitor este iadul acolo unde vor merge oamenii care au trecut pe roșu la intersecția vieții? Nu știu cine ești, am puțin prieteni și cunoscuți aici, însă mă uit la dumneavoastră și mi-aduc aminte despre experiența pe care am avut-o cu 30 și ceva de ani în urmă. Am fost undeva pe scaunul ăla și ascultam un om pe care nu l-am văzut în viața mea. Și omul acesta l-am acuzat în mintea mea că a stat de vorbă cu mătușa soției mele și mătușa soției mele i-a spus totul despre mine și eu, în nebunia mea, mi-am permis să mă gândesc că toată predica care a ținut-o el pentru 1000 și ceva de oameni care erau acolo, el o spune pentru mine, atât de important am crezut eu că sunt. Omul acela nu știa de mine, nu știa cine sunt, însă toate cuvintele care le-a spus se potrivea pentru sufletul meu. Când s-a încheiat predica, știți ce a întrebat? E cineva aici care se simte vinovat? Era ușor să identific un sentiment adânc de vinovăție în sufletul meu. Am început să plâng fără să vreau. Pur și simplu nu m-am putut opri. Nu cunoșteam pe nimeni undeva în partea cealaltă unde stăteau femeile, era soția mea cu mătușa ei. Erau lângă mine bărbați necunoscuți și mi-a fost groază pentru un bărbat îngrozitor să plângă, mai ales în public. Chestie de demnitate masculină. Și nu m-am putut opri. Și predicatorul, punând sare pe scrumbie, a întrebat, dacă ești în seara asta aici și te simți vinovat, vrei să-i permiți lui Dumnezeu să ia vinovăția ta și să-ți dea pacea pe care Hristos o are? Cine are vreun motiv să refuze pacea și liniștea și împăcarea cu Dumnezeu? Păi dacă te ceri cu cineva, cu un verișor, nu mai poți dormi noaptea, îți pare rău, ești frustrat pentru că ai intrat în conflict cu cineva, nu te simți confortabil într-o situație de adversitate. Omule, ești în conflict cu Dumnezeu. Ești acuzat de justiția lui Dumnezeu. Hristos a venit special la Crăciun pentru ca să rezolve problema acuzației acesteia.
Și în seara aceea am știut că eu sunt omul care am nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Și predicatorul a spus, dacă vrei să faci asta, te rog să te ridici. Am vrut să mă ridic și n-am putut. Pentru că mi-a fost rușine. Realizam faptul că vreau să fiu iertat, însă aș fi preferat să lase predicatorul pe toată lumea să plece și numai eu cu el, fără să mă fac de rușine în fața la atâția oameni, credeam eu că mă fac de rușine, să-i spun, știi ce, predicatorule, nu cunoști viața mea. N-am omorât neapărat pe cineva, dar sunt un om vinovat și păcătos în sufletul meu. Sunt murdar. Te rog, roagă-te pentru mine. Dar el nu mi-a dat oportunitatea asta. Când eu m-am căsătorit, să știți că nu m-am căsătorit pe furiș. Pentru că eu am fost mândru de fata pe care am ales-o. Când eu mi-am dus copiii la binecuvântare, nu i-am dus pe ascuns și nici noaptea la miezul nopții. Pentru că eu am fost mândru de copiii mei. Mie nu mi-e rușine să mă plimb cu mașina pe care o am, pentru că mi-am luat o mașină care, de care îmi place și cu care nu-mi este rușine. Cum să-mi permit să-mi fie rușine de Dumnezeu? Eu am ajuns să-mi fie rușine cu Dumnezeu? Am ajuns să-mi fie rușine că vreau iertarea? În mod normal ar trebui să-mi fie rușine pentru ce am făcut până acum, nu pentru ceea ce fac acum. Așa că în seara aceea m-am hotărât să mă ridic. M-am ridicat. Povestea e lungă, e târziu și nu vă interesează povestea mea. Dar vreau doar să vă spun că am ajuns undeva în zona asta, plângând ca un copil. M-am aplecat pe genunchi, m-am prăbușit și credeam că nu o să mai iasă nimeni, de fapt nici nu mă interesa. Un bărbat cu o voce ca de tunet s-a rugat pentru mine. Am simțit că fiecare secundă care trece ia din mizeria din sufletul meu, din murdăria din inima mea și că mă curățesc pur și simplu instantaneu. Am avut o experiență care nu se poate explica. E greu să pui în cuvinte ce simți în suflet. Când s-a terminat peste câteva minute rugăciunea pe care a făcut-o pastorul acela pentru mine, m-am întors, am deschis ochii și în spatele meu erau aproximativ 100 de oameni. Toți cu aceeași problemă. Printre ei era și soția mea. Când am ieșit pe ușile bisericii din Sebastian în București, în 1984, Bucureștiul era cufundat în întuneric pe vremea lui Ceaușescu. Pur și simplu, mi-am dat seama că tot ce văd, eu n-am mai văzut niciodată. De atunci și până astăzi, Dumnezeu nu m-a trădat niciodată. Nu m-a mințit, nu m-a luat la mișto, nu m-a disprețuit, nu m-a ironizat, nu m-a lăsat în urmă, nu m-a părăsit. Întotdeauna, ca și cum aș fi meritat, a fost credincios, fidel, bun, milos și înțelegător. Dacă atunci sau de atunci până acum nu mi-aș fi mântuit sufletul acceptându-L pe Hristos, la acest Crăciun, când au cântat așa de frumos acești oameni și acum când Biserica Eclesia a organizat evenimentul acesta, aș fi prima persoană de aici să vin în fața lui Dumnezeu și să-i spun, iartă-mă, Doamne. Știți de ce? În ultima vreme m-a înțepat de multe ori inima. Știți la ce m-am gândit când m-a înțepat inima? M-am gândit că la vârsta asta e cam normal să înceapă să te înțepe inima și una dintre înțepături va fi ultima. Încă n-a fost, dar știți bine că va fi. Cândva în viitor, nu știu cât de apropiat sau îndepărtat, dacă eu mor un om nemântuit, știți unde merg oamenii care mor nemântuiți? În iad. Sunt de 53 de ani aici. Într-o clipă te poți mântui. Ce-am făcut eu 53 de ani? Încât nu mi-am făcut odată timp pentru suflet. Am muncit 8, 10, 12 ore pe zi. Unde-s banii ăia? Știți unde sunt nicăieri? După 53 de ani să merg în iad, când de atâtea ori am avut oportunitatea să îngenuchez și să-i spun, nu merit să mă ierți. Nu merit. Toată viața mi-am făcut de cap. Și acum
vin să mă ierți, dar am auzit că mă ierți dacă vin la tine și dacă regret, dacă îmi pare rău. Te rog, primește-mă. Asta durează 5 minute. Și o viață de 53 de ani poate fi rezolvată în 5 minute. Ce motive am eu în seara asta să plec murdar dacă Hristos a murit și a venit pe pământ ca să mă elibereze de păcatul meu? Stimați prieteni, aș vrea să fac o rugăciune și eu acum, precum pastorul acela din trecutul meu, pentru oameni care în această seară simt în sufletul lor prezența lui Dumnezeu. Simt o emoție puternică generată de faptul că a intrat Creatorul în sufletul lui. Simt dragostea lui Dumnezeu care le dă speranță și bucurie. Și cred în Iisus, care cu 2000 de ani în urmă a venit în lumea noastră la Crăciun și a murit, a înviat și s-a înălțat din nou la Tatăl. Și vor în această seară la Crăciunul din 2015 organizat de Biserica Eclesia în sala unei școli din Phoenix să-L lase pe Iisus să cucerească inima lor, să le dea iertare și să plece acasă niște oameni care au devenit proprietatea lui Dumnezeu, iar păcatele lor au fost luate de Iisus, care a murit deja pentru ele cu 2000 de ani în urmă, și acum oamenii aceștia sunt fiii lui Dumnezeu în baza jertfei lui Iisus, care le-a plătit datoria. Eu știu că în această sală sunt astfel de oameni. Știu că sunt aici oameni cum am fost eu cu 20, cu 30 și ceva, de 31 de ani în urmă. De aceea aș vrea în seara asta să vă provoc pe toți care sunt, care sunteți aici, să-mi permiteți doar câteva secunde să acord timpul acesta acestor oameni. Știți cine a chemat pe ei aici? Dumnezeu. Știți de ce? Ca să ierte, să le ia povara, frustrarea, frica și dreptul de a merge în iad și să le ofere iertarea și dreptul de a merge în rai. Acesta este darul lui Dumnezeu de Crăciun, nu o mașinuță, nu un ceas pe care sunt scrise două vorbe și viață veșnică. Să vă rog pe toți cei care sunteți aici să-mi acordați această onoare, să-i conduc pe oamenii aceștia în singurul loc de pe pământ unde se primește iertare, la crucea pe care a murit bătut și plin de sânge Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat într-un grajd în formă de copil. Și o să vă rog, cei care știți să vă rugați, să vă rugați acum pentru la treaba asta. Și pe toți vă rog respectos ca să nu incomodați cu privirile curioase pe oamenii care ar vrea să iau o decizie, să închideți ochii și să vă plecați capetele. Se rezolvă niște probleme între oameni și Dumnezeu și nu-i problema noastră. Vă rog, dați concursul acestei cereri care este respectoasă. Închideți-vă ochii și aplecați-vă capetele și rugați-vă lui Dumnezeu. Dacă sunt aici oameni care la Crăciunul acesta din 2015 vor să fie iertați de Dumnezeu prin credința din inima lor, credința că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, și prin pocăința, prin căința, prin regretul din inima lor, regretul pentru orice păcat care l-au făcut până astăzi, îi rog pe oamenii aceștia pentru câteva clipe să ridice o mână. Vă mulțumesc la toți și încă o dată vă rog, pe cei care n-ați ridicat mâna de prima oară, gândiți-vă dacă vreți să fiți iertați de Dumnezeu și să vă confruntați cu trecutul dumneavoastră. Ridicați o mână pentru câteva clipe. Este un gest convențional al unui om către Creator și către Dumnezeu. Acum vă rog respectuos să ne ridicăm în picioare. Tată care ești în ceruri, îți mulțumim pentru seara aceasta în care ai coborât la noi prin cuvântul Tău. Mulțumim că inima noastră a simțit prezența Ta, a vibrat în prezența Ta. Mulțumim pentru că Tu ai păstrat cuvântul din Biblie până la noi și n-ai îngăduit niciunei generații care să distrugă, ca să distrugă Biblia, pentru ca noi să nu mai avem adevărul. Îți mulțumim că cu 2000 de ani în urmă a fost primul Crăciun, prima seară a întrupării. Îți mulțumim că Tu ai venit la noi pe pământ ca să ne ierți. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ne-ai acordat viață veșnică și ne-ai descoperit adevărul Tău. Îți mulțumim pentru că în sală sunt bărbați și femei, fete și băieți, tineri și bătrâni, care au ridicat mâna, iar gestul lor convențional de a ridica mâna poartă mesajul că vor să primească iertarea, că regretă păcatele lor și că te imploră să cobori în inima lor. Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, în această seară te rog împreună cu pastorii prezenți, cu biserica ta din această sală, mântuiește oamenii aceștia prin credința pe care ei o au în suflet și prin pocăința pe care o exprimă prin regretul pe care l-au în suflet. Iartă-le păcatele. Te rog în numele Domnului Iisus, eliberează-i de orice apăsare. Ia vinovăția de la ei. Mântuiește-le sufletul și condu-i, te rog, spre alte lucruri pe care urmează să le facă în procesul creșterilor spirituale. Doamne, binecuvintează familiile lor. Dacă sunt bolnavi, vindecă-i de bolile lor. Învață-i să te cunoască pe tine, să se teamă de tine, să te respecte pe tine și să te urmeze pe tine. Mă rog, Doamne, pentru Biserica Eclesia și pentru celelalte biserici care prin membrii lor sunt prezent aici. Răsplătește-le pentru slujirea care au făcut-o în numele Tău. Răsplătește pastorii și împrospătează viziunea lor. Răsplătește cântăreții care s-au întâlnit să facă repetiție pentru ca să cânte despre Iisus, singurul rege fără sfârșit. Iar pe toți oamenii care sunt aici, atinge-le inima, Doamne. Convinge-i de păcatul lor, dar și de faptul că pot fi iertați prin Hristos. Îi încredințez pe toți în mâna Ta și peste orașul acesta și peste zona aceasta. Pun numele Tău. Și îți mulțumesc pentru că ne iubești, pentru că ai venit la noi, pentru că ne ierți și pentru că ești Dumnezeul nostru. A Ta să fie gloria și slava și cinstea. Și întreaga comunitate să spună amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, vă urez în numele Domnului pentru că nu mai am altă oportunitate, sărbători fericite, harul lui Dumnezeu să vă fie îndeajuns peste dumneavoastră și peste casele dumneavoastră.